No, mä oon hiukan tänne listannut itselleni muistiin erilaisia hahmoja, mutta ennen kuin menen niihin, niin itse asiassa mä aloitan sieltä, niin kuin aina kaikki filosofian pohjustukset aloitetaan Aristoteleen sanomisista, niin mä teen nyt ihan saman. Eli Aristoteles jo puhui eläinten asemasta, mutta hänellä oli aika tämmöinen välineellinen käsitys eläimistä siinä mielessä, että hän uskoi tämmöiseen kosmologiseen järjestykseen, jota kutsutaan myös teleologiaksi, ja sen puitteissa epätäydelliset asiat palvelee täydellisempiä asioita. Eli universumia määrittää tämmöinen erilaisten täydellistymisprosessien kuvio, jonka huipulla oikeastaan on se ihminen, koska ainoastaan ihminen kykenee Aristoteleen mukaan teoreettisen järjen käyttöön. Ja tästä syystä eläin on ikään kuin tarkoitettu tässä kosmologisessa järjestyksessä ihmisen käytettäväksi. Aristoteles ajatteli, että eläimillä on käytännöllistä järkeä. Hän puhuu siitä, kuinka varpuset piilottaa siemeniä ja löytää ne siemenet myöhemmin samasta paikasta. Eli ne kykenee käytännössä järkeilemään. Mutta tämä teoreettinen järki, kyky ajatella vaikkapa abstrakteja asioita tai loogisia suhteita, olisi ollut semmoinen seikka, joka eläimiltä puuttuu. Ja tästä syystä siis ihminen olisi täydellisempi olento kuin eläin, ja eläin olisi tarkoitettu ihmistä varten. Ja tällainen näkökanta on jäänyt aika vahvasti elämään, koska yhä edelleen paljon puhutaan siitä, että eläimen asema todellakin on olla ihmisen käytettävänä, että se on jollain tapaa luonnollista. Luonnon kiertokulun kautta itsestään selvää, että eläimiä käytetään sillä tapaa, kun niitä nykyään käytetään. Ja siellä taustalla on ihan suoraan tämä Aristoteleen kaavio. Nyt vaan puhutaan enemmän siitä luonnon kiertokulusta. Aristoteles puhuu suuremmasta kosmologisesta järjestelmästä. No myöhemmin keskiajalla Tuomas Akvinolainen toisinti tätä Aristoteleen ajattelua, niin kuin hän muutenkin filosofiassaan yhdisti uskonnollisia teologisia vivahteita Aristoteleen ajatteluun. Ja hän nyt siis todellakin toisti tämän ajatuksen myös eläimistä sellaisina olentoina, jotka on tarkoitettu ihmisen käytettäväksi. Ja hän meni paljon pidemmälle tässä väitteessään. Hän esitti, että oikeastaan edes eläinten kärsimyksellä ei sinällänsä ole mitään merkitystä, koska se voi olla ikävää, mutta välttämätöntä. Eli hänellä oli ehkä tämmöinen eksplisiittisempi tapa käsitellä asiaa. Hän nosti kärsimyksen esille, mutta samalla myös aika ehkä tällainen ehdoton kanta siihen, että eläinten kärsimykselläkään ei ole mitään merkitystä. Mutta Aristoteles tosiaankin kummittelee siellä taustalla. Sen verran vielä Aristotelesta tässä jaarittelen, että hänhän siis oli hyvin kiinnostunut eläimistä. Hän kulki ympäri Kreikan saaristoa ja teki eläintutkimusta. Hän teki erilaisia tämmöisiä aikaansa edellä olevia lajitaksonomioita, jotka sitten myöhemmin vasta Linneen ajoilla sai varsinaisen muotonsa. Mutta siis Aristoteles oli hyvin kiinnostunut. Häntä jopa on ylistetty tämmöisenä esidarvinilaisena ajattelijana, joka puhui siis tästä täydellistymisestä ikään kuin evoluution tämmöisenä esiintymänä, mutta samalla tosiaan oli hirveän kiinnostunut eri eläinlajien luonteesta, aivan kuten Darwin. Darwinhan teki sitä aivan samaa eläinten luokittelua myöhemmin. Mutta siis Aristoteleen vaikutus on ollut todellakin hyvin suuri. Toinen hahmo, joka on vaikuttanut tähän eläinkäsitykseen, mikä länsimaisessa ajattelussa vallitsee, on René Descartes. Ja yleensä tämä Descartes on se hahmo, joka mainitaan ihan ensimmäisenä. Ja tämä johtuu siitä, että Descartes on jäänyt elämään semmoisena hyvinkin armottomana hahmona. Hän oli hyvin innokas vivisektion harjoittaja, eli vivisektiolla viitattiin eläinten elävältä leikkelyyn siten, että eläintä ei ollut tietenkään tainutettu tai nukutettu, koska sellaisia tainutus- tai nukutusaineita ei silloin vielä ollut. Eli puhutaan 1600-luvusta ja Descartes tosiaankin hyvin innokkaasti lähti mukaan siihen uuteen, yleensä ylhäisön miesten innostuksen leikellä eläimiä. Yleensä koira naulattiin tassuistaan pöytään, minkä jälkeen se sitten avattiin ja tutkittiin, mitä sieltä löytyykään. No tietysti tässä koira huusi kuin syötävä. Ja Descartes on jäänyt nimenomaan sitä kautta elämään, että hän väitti, että lopulta tämä koiran valitus, tosin hän puhui kissasta, on verrattavissa ruostuneen saranan ääneen. Eli eläin oli hänen mukaansa täysin mekaaninen. Samalla tavalla kuin sarana on täysin mekaaninen, myös eläin on vailla sellaista tahtoa tai mieltä, tai kuten Descartes käytti termiä, sielua, joka ihmisillä on. Ja tämä sielu oli se seikka, joka sai lopulta varsinaisen, tai oikeutti termin mielikäytön. Sielu ja mieli oli semmoisia rinnakkaisia termejä, ja varhaisemmassa filosofiassa vielä tuolla tosiaankin uuden ajan alussa puhuttiin paljon sielusta eikä mielestä, mutta tässä siis nykykielellä voidaan puhua mielestä. Ja Descartesin mukaan siis eläimet oli mekaanisia olentoja. Tämä mekaanisuuden termi useassa kohdassa esille. Metodin esityksessä Descartes puhuu siitä, kuten myös monissa kirjeissään, monissa väittelyissään. Hän todellakin siis nimeää eläimen koneen kaltaiseksi olennoksi. Tämä koneen kaltaisuus johtui siitä, että Descartes puolusteli ja perusteli tätä näkemystä monella tavalla. Ja se varsinainen peruste oli se, että koska eläimillä ei ole kieltä, niillä ei voi olla mieltä. Ja tämä on edelleen hyvin usein toistettu väite. Toinen väite oli hiukan ehkä erikoisempi. Descartes väitti, että kaikki eläimet kuuluu samaan luokkaan. Ja koska on ilmeistä, että ostereilla ei ole mieltä, myöskään norsulla sitä ei voi olla. Eli koska olisi absurdia väittää, että jollain hyvin alkukantaisella eläimellä ei ole mieltä, me ei voida väittää, että myöskään korkeammalle arvostetulla eläimellä sitä olisi, koska kaikki eläimet kuuluu samaan kategoriaan. Niistä ei voida siis löytää poikkeuksia. Tämä oli tämmöinen aika erikoinen väite, minkä hän esitti. Ja lopulta Descartesin tämä siellä taustalla väijyvä oletus oli se, että eläimissä ei ole semmoista tahtoa, mikä ihmisissä saa mielen toimimaan. Eli sen inhimillisen mentaalisuuden, mielen tilojen taustalla oleva tahto ei tule esille eläimissä. Ja se kielen puute Descartesin mukaan kuvasti tämän tahdon puutetta. Ja tämä mekaanisuuden oletus tulee todellakin nykyyhteiskunnassa usein esille. Ja on väitetty, että voidaan puhua tämmöisestä mekanomorfiasta. Usein puhutaan antropomorfiasta, eli inhimillistämisestä. Mutta sen rinnalle on nostettu termi mekanomorfia, mikä tarkoittaa eläinten koneen kaltaiseksi tekemistä perusteettomalla tavalla. Eli on oikeastaan kaksi vastakohtaa. Me voidaan nähdä eläimet pieninä ihmisinä, mikä usein on hyvinkin perusteetonta, tai me voidaan nähdä ne koneina. Ja tämä on yhtä lailla perusteeton väite. Mutta hirvittävän vahvasti edelleen nykykulttuurissa eläinkäsityksiä määrittävä tekijä. Tästä on kirjoitettu paljon kulttuuritutkimuksessa ja todellakin huomattu, miten paljon tämä koneellisuuden idea edelleen tulee esille. Länsimaissa pidetään ehkä lemmikkeinä inhimillisinä, mutta ne kaikki siat ja lehmät ja lampaat, mitä löytyy tuotantotalouden puitteista, niitä jäsennetään enemmän tämän mekaanisuuden kautta. Puhutaan paljon vaistoista ja vieteistä täysin mekaanisina asioina. Ja Descartes todellakin siis on tämän mekanomorfian alkuperä. Hyvin, hyvin vaikutusvaltainen hahmo. No toinen vaikutusvaltainen eläimistä hiukan puhunut filosofi oli Immanuel Kant, joka on tunnettu siitä väitteestä, että meillä on ainoastaan epäsuoria velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Ja epäsuorilla velvollisuuksilla tarkoitetaan velvollisuuksia, jotka lopulta kohdistuu johonkin toiseen olentoon. Eli Kant väitti, että meidän velvollisuutemme vaikkapa koiraa kohtaan lopulta kiertäen kaartaen kohdistuu muihin ihmisiin. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Kantin mukaan eläinten hyväntahtoinen kohtelu edesauttaa ihmisten hyväntahtoista kohtelua. Ja sen takia se olisi suotavaa. Ei sen eläimen itsensä takia, vaan sen takia, että me samalla jalostetaan hyvää tahtoa itsessämme, mikä Kantille oli tärkeä tekijä. Eli hyvän tahdon tämmöinen kultivointi oli se päämäärä. No tätä Kantin väitettä on nykyfilosofiassa paljon kritisoitu siitä, että se ei ota itse eläimiä lukuun, mutta samalla on huomioitava se kulttuurinen konteksti, missä Kant tämän väitteen esitti. Hän oli itse asiassa aika rohkea, kun hän esitti laisinkaan sitä ajatusta, että meillä olisi minkäänlaisia velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Et oikeastaan hän koitti olla tässä ehkä aika hyvän tahtoinen. Todellakin käyttää sitä hyvää tahtoa myös suhteessa niihin eläimiin. Hän koitti jollain tapaa tuoda ne mukaan moraalin piiriin. Mutta ehkä tämä Kantin väite sinällään ei ole enää kauhean yleinen. En mä tiedä, oletteko te kuullut tällaista väitettä, että meidän tulisi kohdella muita eläimiä hyvän tahtoisesti ainoastaan, jotta me opittaisiin samalla hyvän tahtoista kohtelua ihmisten kohdalla. Tämä ei ole ehkä kauhean yleinen enää. No näitä hahmoja voisi mainita vielä paljon, näitä kielteisesti tai kriittisesti eläimiin suhtautuneita hahmoja. Mutta ehkä mä nyt voin tässä tiivistää sen perusajatuksen, mikä monien näiden filosofien ajattelussa tulee esille. Ne on kaksi eri tämmöistä teemaa. Toinen niistä on dualismi. Dualismilla viitataan kahtia jaotteluun, semmoisten dikotomioiden rakentamiseen eri luokkien välillä, mustavalkoistamiseen. Ja dualismi on länsimaisen eläinsuhteen se kaikkein vaikutusvaltaisin taustatekijä. Oletus siitä, että ihminen on täysin erillinen luokka suhteessa kaikkiin muihin eläimiin. Ja mä käytän tässä nyt termiä muut eläimet, koska mekin kyllä ollaan eläimiä. Mutta dualismi ei halua ehkä sitä kovinkaan paljon ottaa lukuun. Jopa tämmöinen Darwinin ajatukset ja evoluution hyväksyvä ajattelu ehkä siltikin haluaa erottaa ihmisen jotenkin hyvinkin erilaiseksi luokaksi suhteessa muihin eläimiin. Ja dualismi siis tekee mustavalkoistamista myös, eli ei ainoastaan tehdä erottelua, vaan tehdään tämmöinen vastakohtaistava erottelu. Eli ihminen on sitä, mitä eläin ei ole. Ja se on aika yllättävää, kuinka usein ihmisyyttä käsittelevissä dokumenteissa tai kirjoissa tai lehtikirjoituksissa aloitetaan siitä, mitä eläimiltä puuttuu. Eli mietitään, että toisin kuin eläimet, ihminen pystyy vaikkapa tietoisuuteen, tai toisin kuin eläimet, ihminen on aina ollut kulttuurinen olento. Tehdään tämmöisiä vastakkainasetteluita, jotka sinällänsä saattaa olla virheellisiä. Mutta siis halutaan määritellä ihmisyyttä eron teon kautta. Ja se on aika mielenkiintoista, minkä takia näin täytyy tehdä. Eikö olisi myös ihan relevanttia pohtia sitä, miten me ollaan eläimellisiä? Mitä me jaetaan muiden eläinten kanssa? Mutta tosiaankin dualismi on hyvin, hyvin suuressa roolissa. Toinen tähän dualismiin liittyvä tekijä on arvohierarkioiden rakentaminen. Ja ne on ollut hyvin ehdottomia myös nykykulttuurissa. Eli oletetaan, että ihminen on objektiivisessa mielessä jonkinlaisen arvohierarkian yläpuolella. Kaikissa eri tekijöissä tai tilanteissa eläintä arvokkaampi olento tai erinomaisempi olento. Ja tässä nyt on tärkeä termi tämä objektiivisessa mielessä, eli oletetaan, että jos tänne nyt tulisi jostain ulkoavaruuden olento meitä tarkastelemaan, niin hänkin havaitsisi sen, että ihminen todella omaa universaalia, absoluuttista, objektiivista arvoa, joka on korkeampi kuin kaikkien muiden eläinten arvo. Ja tämä tietysti saa kristillisiä juuria, tämä ajatus. Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jo todetaan, että ihminen on Jumalan kuva. Ehkä tämä arvohierarkian luominen on saanut sieltä erityisesti kimmoketta. Nykyään tietysti myös evoluutioteoriaa käytetään tukemaan samaa väitettä. Siinä tikapuumallia käyttävässä evoluutioteorian tulkinnassa, jonka mukaan evoluutio on tämmöinen lineaarinen tikaspuu, jonka yläpäässä on ihminen. Nykyään paljon puhutaan myös siitä, että evoluutiota pitäisi jäsentää pensaaksi tai verkostoksi, missä eri lajit on lähteneet omiin suuntiinsa, mutta sitten törmää siellä täällä toisiinsa, jakaa paljon, eikä voida asettaa mitään ehdotonta hierarkiaa lajien välille. Mutta tämä tikaspuumalli on osaltaan edesauttanut sitä oletusta, että ihminen on täydellisempi, loistava Jumalan kuva. Oikeastaan sellainen aurinkokuningas, joka on tämän planeetan hienoin luomus. Ja tämä tukee sitten todellakin sitä, että eläinten arvoa pidetään usein hyvinkin alhaisena. Ja velvollisuuksia eläimiä kohtaan saatetaan mitätöidä. Tullaan siihen kohta uudestaan. No, mä oon tässä nyt puhunut hyvinkin tämmöisiä ehkä mustavalkoisia asioita, puhunut nimenomaan kielteisestä eläinkuvasta, joka saattaa yksinkertaistaa ja tuoda esille vain yhden ulottuvuuden länsimaisen filosofian eläinasenteesta. Se toinen ulottuvuus löytyy sympaattisista tai tämmöisistä myötämielisistä kannoista. Ja niitä on paljon. Ja mä palaan saman tien taas sinne antiikin aikoihin. Eli yksi kaikkein tunnetuimmista tämmöisistä klassikkoajattelijoista, joka piti eläinten kohtelua relevanttina moraalisena kysymyksenä, oli Pythagoras, joka tietysti oli myös hyvin tunnettu matemaatikko. Ja hän osaltaan sielunvaellusoppiin uskoen, mutta ilmeisesti myös myötätuntoisia ajatuksia noudattaen, väitti, että ihmisen tulisi käyttää kasvisravintoa. Hän ei halunnut käyttää muita eläimiä ravinnoksi, koska hän toisaalta uskoi, että siellä aasissa saattoi olla vaikkapa kuolleen veljen henki uudelleen syntyneenä, mutta toisaalta myös sen takia, että hän piti sitä eläimen kärsimystä merkityksellisenä. Mä luen pienen sitaatin, missä Ovidius kuvailee tätä pythagoralaista koulukuntaa. Pythagoran eläinasenteen ympärille kietoutui tai muodostui kokonainen koulukunta. Puhuttiin pythagoralaisista, jotka oli kasvissyöjiä. Ja Ovidius todellakin kuvaa tätä koulukuntaa seuraavasti, asettaen nyt tässä sanoja Pythagoran suuhun, siis väittäen, että Pythagoras itse olisi sanonut näin. Niin kauan kuin ihminen on alempien olentojen armoton tuhoaja, hän ei tule tuntemaan terveyttä tai rauhaa, koska niin kauan kuin ihminen tappaa eläimiä, ihmiset tappavat toisiaan. Hän, joka kylvää murhan ja kivun siemeniä, ei voi niittää iloa ja rakkautta. Eli oikeastaan tästä tulee tuo kantilainen ajatus esille. Samalla tapaa kuin Kant ajatteli, että jos ihminen kohtelee julmalla tavalla eläimiä, hän myös tulee kohtelemaan muita ihmisiä julmalla tavalla. Ja pythagoralaisessa koulukunnassa, siis Ovidiuksen mukaan, on ollut tämä sama ajatus taustalla. No toinen eläimistä myötämielisesti puhunut antiikin ajan ajattelija on Teofrastus, joka oli itse asiassa Aristoteleen seuraaja, mutta joka jostain syystä on jäänyt filosofian kaanonin ulkopuolelle, eli hänestä ei juurikaan puhuta. Mutta hän kierteli Aristoteleen kanssa näillä eläintutkimusmatkoilla ja puhui eläimistä. Ja hän kritisoi tämän oppi-isänsä väitettä, jonka mukaan siis eläin on luotu ihmistä varten. Ja väitti, että eläimen kosmisena asemana ei ole palvella ihmistä. Hän oli tässä aika radikaali. Ehkä sen takia hän ei ole jäänyt elämään tähän kaanoniin. Ehkä sen takia Teofrastus on jätetty filosofian historian ulkopuolelle. Ehkä tämä väite oli liian radikaali. No, Teofrastus on siitä mielenkiintoinen, että hän ensimmäisenä toi esille välttämättömyyden kriteerin. Kun pythagoralaiset oli puhunut siitä, että olisi hyvä syödä kasviksia, Teofrastus väitti, että me voidaan käyttää välttämättömyyttä kriteerinä sille, milloin niitä kasviksia pitäisi eläinten sijaan syödä. Ja ajatuksena siis oli, että jos eläinten syöminen ei ole välttämätöntä, sitä ei myöskään tulisi tehdä. Jos se taas on välttämätöntä, jos mitään muuta selviytymismahdollisuutta ei ole, niin siitä vaan. Eli tämä välttämättömyyden kriteeri nousi esille. Ja tämä on hirveän tärkeä kriteeri siinä mielessä, että sitä toistetaan nykyään paljon. Tämä on myös hyvin jouheva ja yksinkertainen kriteeri. Miksi aiheuttaa kärsimystä, jos ei se ole välttämätöntä? Ja tosiaan Theophrastus toi tämän esille. Hän samalla pohti paljon oikeudenmukaisuuden teemaa, mikä Platonilla oli ollut hyvin tärkeä. Platonhan on se oikeastaan tunnetuin oikeudenmukaisuutta pohtinut filosofi, mikä ehkä sitten tulee täällä kevään illoissa esille. Theophrastus myös pohti oikeudenmukaisuutta suhteessa eläimiin ja ajatteli, että eläinten käyttö silloin, kun se ei ole välttämätöntä, olisi epäoikeudenmukaista. Eli eläimet ei silloin saa osakseen sellaista kohtelua, minkä ne ansaitsee. Eli hyvin radikaalia oli tämä Theophrastuksen ajattelu oikeudenmukaisuuden käsitteen tuonti eläinkysymykseen. No, mä jatkan vielä näillä antiikin ajan hahmoilla. Nyt siirrytään Plutarkokseen, joka oli siis syntynyt vuonna 46. Tämä Theophrastus oli syntynyt vuonna 372 ennen ajanlaskun alkua, eli tämmöisellä aikavyöhykkeellä nyt liikutaan. Ja Plutarkos toisti tämän Theophrastuksen ajatuksen välttämättömyydestä ja väitti, että jos lihansyönti ei ole välttämätöntä, sitä ei myöskään tulisi tehdä. Ja Plutarkos on nyt ehkä se kaikkein värikkäimmällä tavalla eläimistä koskaan filosofian historiassa puhunut hahmo. Edelleenkään, tai oikeastaan erityisesti nyt, eläinfilosofit ei näin värikkäästi eläimistä puhu. Ja tuutte huomaamaan, kuinka värikästä tämä onkaan. Mä oon tähän itse englanninkielisestä tekstistä suomentanut, mutta tämä Plutarkoksen moraalia on siis myös suomennettu ihan virallisesti. Ja tämä eläinkohta tulee siellä myös esille. Ja tämä on moraalia teoksesta. Plutarkos aloittaa tässä tekstinpätkässä pohtimalla sitä, minkä takia Pythagoras ei lihaa halunnut syödä. Eli hän lähtee liikkeelle tästä pythagoralaisuuden analysoinnista ja päätyy sitten aika värikkääseen kielenkäyttöön. Hän väittää näin, voitteko todella kysyä, miksi Pythagoras ei syönyt lihaa? Itse mieluummin ihmettelen, mikä onnettomuus ja mikä sielun ja mielen tila on ajanut ihmisen syömään lihaa, asettamaan suuhunsa verisylttyä ja koskettamaan huulillaan kuolenolennon lihaa. Mikä on ajanut ihmisen pystyttämään pitopöytiä täynnä kuolleita, mätäneviä ruumiita ja kutsumaan ruuaksi ja ravinnoksi osia, jotka olivat aivan hetkeä aiemmin huutaneet ja itkeneet, liikkuneet ja eläneet? Kuinka hänen silmänsä saattoivat sietää teurastusta, jossa kurkut vedetään auki ja lihakset jäykistyvät ja raajat revitään ruumiista irti? Kuinka hänen nenänsä saattoi sietää tuota hajua? Kuinka tämä saaste ei tuhonnut hänen makuaan, joka kosketti toisten olentojen paiseita ja imi kuolettavista haavoista mehun ja seerumin? Lain ja tasavertaisuuden velvollisuudet kohdistuvat vain ihmiseen, mutta hyvän tahtoisuus tulisi ulottaa koskettamaan kaikkia olentoja. Ja tämä hyvän tahtoisuus tulee esille todellisessa ihmisessä. Se on elävän vuoren virta. Ihminen ei käytä lihaa tarpeen tai välttämättömyyden vuoksi, koska hän voisi elää myös kasvisten avulla, joita on enemmän kuin voisimme koskaan käyttää, mutta ylellisyyden vuoksi. Hän etsii epäpuhdasta ja epämukavaa ruokavaliota, jonka hinta on elävien olentojen teurastus, ja siten hän osoittaa olevansa julmempi kuin villeinkään eläin. Eli hän nyt hyvin vahvasti tässä painottaa hyvän tahtoisuutta. Jos kuulitte, niin hän ei tuonut eläimiä oikeudenmukaisuuden tai velvollisuuksien piiriin niinkään, vaan nimenomaan hyvän tahtoisuuden piiriin. Eli myöhemmin ehkä Kant sitten toisti tätä Plutarkoksen ajatusta. Eläimet ei kuulu sinällään velvollisuuksien piiriin, mutta hyvän tahtoisuuden piiriin. Ja todellinen ihminen on niin hyvän tahtoinen, että hän ottaa myös muut eläimet lukuun. Aika radikaalia kamaa. 2000 vuotta sitten. Eli tästä näkyy, Plutarkos on ollut hyvin vaikutusvaltainen ja tästä hänellä on myös luoma koulukuntansa. Ja tästä näkyy siis se, että eläinkysymys on jakanut ajatuksia niin kauan kuin me varmaankaan edes tiedetään. Ei tämä ole mikään uusi kysymys. Usein ajatellaan, että tämä eläinten aseman esille nostaminen on jotenkin moderni ilmiö. Modernisaation ja kaupungistumisen seurausta. Näin ei ole. Tämä kysymys on aina ollut vahvasti esillä. Myös länsimaisessa filosofiassa. Ja tätä vielä korostaakseni, Mainitsen vielä pari filosofia. David Hume, joka oli tämä tunnettu skottiempiristi, joka itse asiassa puolusti sitä sympatiaa paljon moraalifilosofiassa, mistä Plutarkos puhui. Hän käsitteli eläinten mieltä, sitä Descartesin mekanomorfian oletusta, jonka mukaan eläimillä ei voi olla varsinaista mieltä. Eli eläimillä vaikkapa ei ole tietoisuutta tai monia kognitiivisia kykyjä, mitä ihmisistä löytyy. Hume suhtautui tähän ajatukseen hyvin kriittisesti. Hän väitti, että rationaalisuuden kriteereistä on eläinten kohdalla, siis tämmöisen järjestelmällisen pohdinnan ja analysoinnin kriteereistä, on tehty eläinten kohdalla niin korkeita tai hankalia, että ihmisten kohdalla ainoastaan kaikkein kehittyneimmät filosofit saattaisi läpäistä sen testin. Eli eläimiltä vaaditaan hurjaa näyttöä siitä kognitiosta, omasta mielestään. Jos me samaa näyttöä vaadittaisiin ihmisiltä, Humin mukaan hyvin harva tosiaankin läpäisi sen testin. Eli kun me puhutaan tästä ideaalista ihmismielestä, joka on hyvin itsetietoinen, kielellinen, analyyttinen, rationaalinen, käsi pystyyn, kuinka moni on tätä omassa elämässään. No, tässä pieni sitaatti myös Humeilta. Hän väittää näin, mikään totuus ei minusta vaikuttaa yhtä selvältä kuin väite, että eläimet ovat ihmisten tavoin ajattelevia ja järkeileviä olentoja. Tämä väite on niin selvä, että ainoastaan kaikkein tyhmimmät ja juroimmat ihmiset eivät käsitä sitä. Eli hänestä oli kerta kaikkiaan omituista ajatella, että eläimillä ei olisi mieltä. Tämän saman väitteen oli esittänyt myös Michel de Montaigne, joka painotti eläinten tuntoisuutta, ja Voltaire, joka itse asiassa kritisoi Descartesia suoraan. Mä en ole nyt kirjoittanut ylös sitä sitaattia, mutta Voltaire, joka siis oli ranskalaisajattelija, hyvin tämmöinen värikäs hahmo, hän, jos tämä lause nyt menee oikein, hän muistaakseni sanoi Descartesille näin, vastaa minulle mekanisti, minkä takia eläimillä olisi se sama ruumiillinen rakenne ja fysiologia kuin ihmisellä, vain jotta ne eivät voisi tuntea kipua. Eli miten me voidaan selittää fysiologiset vastaavuudet ja samankaltaisuudet tai käyttäytymiseen liittyvät samankaltaisuudet, jos eläin onkin täysin mekaaninen olento. Ja tosiaan siis Voltaire, Michel de Montaigne ja David Hume on semmoisia hahmoja, jotka tämän eläinten mielen on tuoneet esille filosofian traditiossa. Hyvin myönteisellä tavalla. Tämä voisi lisätä myös John Locken, joka myös oli empiristi. Hänkin puhui siitä, että eläinten mielelliset kyvyt, mentaaliset kyvyt saattaa olla itse asiassa hyvinkin kehittyneitä. Ja hän oli hetken aikaa kasvissyöjä, kunnes hän sitten, ja oli kuulemma äärimmäisen sympaattinen ihminen omassa elämässään siten, että hän saattoi pelastaa matoja ja laittaa, tämä on tämmöinen anekdootti, laittaa omenapuun lehdeltä pudonneen toukan takaisin sinne lehdelle. Siis hyvin, hyvin John Locke on siis vaikkapa, no, esimerkki siitä, miten vaikutusvaltainen hän on ollut. Hän on siis Yhdysvaltojen perustamiseen hyvin vahvasti vaikuttanut hahmo. Länsimaisen liberalismin tämmöinen kanta edustaja. Ja hän oli siis hyvin hyvätahtoinen suhteessa eläimiin. Mutta hän lopetti kasvissyönnin, kun hän huomasi, että ison kalan sisällä oli pienempi kala. Ja tämä sai hänet sitten varmaankin suuttumaan niille isommille kaloille ja syömään niitä siitä syystä. Tämä kahtiajakoisuus, se miten me koetaan itse asiassa, jos tätä asiaa pohtii, niin moni kokee tämän kysymyksen vaikeaksi. Ja tämä kahtiajakoisuus ja vaikeus tulee ehkä tässä Lokkeessa hyvin esille. Toisaalta halu olla sympaattinen ja toisaalta sen miettiminen, että no, eikö luonnon kiertokulkuun kuulu muiden eläinten syöminen. Jos mennään sitten vielä näihin viimeisiin historiallisiin hahmoihin, niin utilitaristi Jeremy Bentham ja John Stuart Mill. Ne hurjan paljon meidän nykyajatteluun vaikuttaneet hahmot. Tuolta 1700-1800-luvulta. He toi nytten eläinten kyvyn tuntea keskiöön. Eli heille ei ollut oleellista se, onko eläimet rationaalisia tai kieltä käyttäviä, vaan he painotti sitä, että eläimet kykenevät tuntemaan kipua. Ja tästä syystä ne täytyy ottaa lukuun. Mill myös painotti sitä, että eläimet voi tuntea onnellisuutta. Ja eläinten kärsimys ja onnellisuus oli siis otettava lukuun jopa tasavertaisesti ihmisten vastaavien kanssa, tosin he itse eivät olleet kasvissyöjiä. Mutta he puhuu paljon siitä, kuinka tämä kärsimys, onnellisuus, tuntoisuus, kyky kokea olisi otettava huomioon. Ja Benthamilta on jäänyt elämään tällainen lause, jota toistetaan paljon nykyisessä eläinfilosofiassa. Sen mukaan oleellista ei ole, voivatko ne järkeillä tai voivatko ne puhua, vaan voivatko ne tuntea. Eli Bentham väitti, että tämä kielellisyys ja rationaalisuus, mitä usein oli pidetty kaikkein tärkeimpinä tekijöinä eläinten käyttöä oikeutettaessa ja tämän dualismin rakentamisessa, rajan vetojen asettamisessa, nämä kaksi tekijää ei olisikaan relevantteja. Niiden sijaan pitäisi puhua tuntoisuudesta, kyvystä tuntea. Ja niin kauan kuin eläimet pystyvät kärsimään tai kokemaan onnellisuutta, ne on otettava lukuun, kun tehdään moraalisia päätöksiä. Eli utilitarismi nosti eläimiä esille. Ja tämä oli hyvin radikaali väite. Tämä osaltaan liittyy myös humanitarismin nousuun. Humanitaristinen liike, joka 1700-1800-luvuilla alkoi puhumaan naisten, vankien, muun väristen, ei-valkoisten ihmisten oikeuksista. Kolon alkoi esittämään imperialismin kritiikkiä. Nämä samat hahmot toi esille myös eläinten asemaa. Ja tältä ajalta nyt on perua nykyiset eläinsuojelulainsäädännöt sekä Amerikassa että Euroopassa. Eli tämä utilitaristien tapa tuoda eläinten kärsimystä esille osaltaan siis linkitty siihen uuteen liikkeeseen, joka halusi ajaa ehkä sorrettujen ihmisryhmien asemaa. Ja sitä kautta sitten syntyi tämmöinen varsinainen eläinsuojeluliike, joka 1800-luvulla Englannissa ja 1700-luvulla jo Yhdysvalloissa alkoi asettamaan erilaisia vaatimuksia sille, miten eläimiä tulee kohdella. Tosiaan utilitaristit on ollut hyvin, hyvin vaikutusvaltaisia tässä. Mutta näistä myönteisistä esimerkkeistä riippumatta ihmiskeskeisyys on edelleen se dominoiva malli. Ihmiskeskeisyydellä viitataan juuri siihen ajatteluun, joka rakentaa niitä dualismeja ja arvohierarkioita. Olettaa, että eläimet on todellakin hyvin mekaanisia otuksia. Mitä niistä eläimistä murehtimaan? Ja joka aina asettaa ihmisen sinne erinomaisuuden kultakehän tai sädekehän alaisuuteen. Asettaa sinne tikapuitten päälle, ylimmälle askeleelle. Niin tällainen ihmiskeskeisyys on kyllä aika ilmeisellä tavalla edelleen se dominoiva ajattelutapa. Ja tämä tulee esille siinä, että eläinten arvottamista pidetään usein sentimentaalisena, hyvin tunteenomaisena asiana tai lapsellisena, naivina asiana. Sitä ei pidetä vakavasti otettavana seikkana. Tosin tämä asenne on muuttunut hyvin nopeasti 1900-luvun puolenvälin jälkeen. Eli ehkä nyt viimein eläinten kysymys on modernisaation aikakaudella nousemassa todellakin vakavaksi aiheeksi. Mitä se on silloin tällöin jo länsimaisen historian kuluessa ollutkin. Tähän liittyen 1970-luvulla syntyi varsinainen eläinetiikka, joka keskittyy eläinten moraalisen arvon ja erilaisten eläimiin kohdistuvien velvollisuuksien tai laajemmin normien luonteeseen. Siihen kysymykseen, miten eläimiä tulisi kohdella. Ja täällä taas näyttelee taustalla aika suurta roolia laajempi yhteiskunnallinen liikehdintä. Eli ei tämä ihan tyhjiöstä ole tämä eläinetiikka syntynyt. Se linkittyy osaltaan ympäristökysymykseen, ympäristökriisin esille nousuun 1950- ja 60-luvulla, jolloin Rachel Carson kirjoitti tämän kirjan Hiljainen kevät, jossa pohdittiin sitä, minkä takia linnut eivät enää laule, ja puhuttiin DDT-ympäristön myrkyn merkityksestä. Tämä nosti eläimiä koskevan tietoisuuden, luontoa koskevan ympäristökysymyksiä koskevan tietoisuuden framille. Siis todellakin nostatti tämmöistä tietoisuutta. Ja samalla tapaa eläinetiikan taustalla myös tämmöinen konkreettisia seikkoja esille tuova kirja on ollut vaikutusvaltainen. Se on Ruth Harrisonin Animal Machines-teos, eli Eläinkoneet-teos, joka julkaistiin vuonna 1964. Ja jossa kuvataan sitä, miten teollinen eläintuotanto kohtelee Isossa-Britanniassa eläimiä. Ja tämän kirjan ilmestyttyä englantilaiset nousi barrikaadille tai aiheutti valtavan yhteiskunnallisen kohun. Ihmiset ei ole tienneet, että ne pientilat on jäänyt jo historiaan, että eläimiä pidetään todellakin koneenomaisissa tiloissa, äärimmäisen tuotantopaineen alaisuudessa, hyvin kasvottomina, kohdella hyvin kasvottomina olentoina. Ja tämä oli niin suurta kohua aiheuttava, että Iso-Britannian parlamentti vaati, että tästä täytyy tehdä jonkinlainen raportti. Asetettiin komissio, Brammelin komissio, tutkimaan asiaa. Ja sen Brammelin komission suositusten myötä eläinsuojelulakia kiristettiin huomattavasti. Ja tämä teos, eläinten kohtelun radikaali muuttuminen, teollisen eläintuotannon nousu, on osaltaan siis vaikuttaneet myös eläinetiikan nousu. Eli siellä on yhtäältä tämä ympäristökriisin esille nousu, toisaalta tämä teollistuneen eläintuotannon huomiointi, ja kolmantena laajemmin siis erilaisten ihmisryhmien kohtelun politisoituminen uudestaan siellä 60- ja 70-luvuilla. Samalla tapaa, kun puhuttiin vaikkapa seksuaalivähemmistöjen arvosta tai naisten asemasta, alettiin taas miettimään myös eläinten asemaa uudella tavalla. Eli tämä eläinkysymys on hyvin vahvasti linkittynyt laajemmin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. No mä ihan nopeasti vielä mainitsen muutaman tämmöisen nykyisen eläinfilosofin, josta tunnetuin on Peter Singer. Hän on Princetonin yliopistossa oleva professori nyt jo yli 70-vuotias käsittääkseni. Hyvin mukava mies, joka edelleen puhuu paljon näistä eläinaiheista. Mä juuri kesällä häntä taas näin eräässä eläimiä käsittelevässä konferenssissa. Hyvin, hyvin tunnettu Amerikassa erityisesti, mutta myös Euroopassa. Hän ei ole kirjoittanut ainoastaan eläimistä, vaan paljon käsitellyt soveltavaa etiikkaa, eutanasiaa, aborttia, sodan oikeutusta, tarjonnut liberalismin kritiikkiä. Hän on tosi näkyvä hahmo, niitä semmoisia mediafilosofeja, joita tässä maailmassa on, länsimaisia mediafilosofeja. Ja hän julkaisi teon nimeltä Animal Liberation, eli oikeutta eläimille. Nyt tiedätte, mistä tämä järjestön nimi tulee. Ja Animal Liberationissa, joka siis kirjaimellisesti tarkoittaisi eläinten vapautusta. Tämä teosta siis tuli vuonna 1975 ulos. Ja siinä lähtökohtana on utilitarismi, eli siinä palataan nyt tämän Benthamin ja Millin käsityksiin. Otetaan lähtökohdaksi utilitarismi, joka on seurausetiikan yksi muoto. Ja utilitarismin, jos mä nyt sen tosi nopeasti tiivistän, sen perusajatuksena on se, että teon moraalinen oikeutus riippuu siitä, minkälaisiin seurauksiin se teko johtaa. Ja mitä ne hyvät seuraukset on vaihdellut eri filosofien keskuudessa. Bentham väitti, että hyvä seuraus aiheuttaa nautintoa. John Stuart Mill puolestaan väitti, että hyvä perusteltu teko on sellainen, joka johtaa erityisesti korkeamman onnellisuuden kasvuun. Korkeampaa onnellisuutta saattoi olla vaikkapa kulttuurin harrastaminen. Ja Singerin mukaan, tämän Peter Singerin mukaan, sellainen haluttava seuraus, mitä tulisi tavoitella, on intressien tyydyttyminen. Ja intressillä nyt viitataan asioihin, jotka on tärkeitä hyvinvoinnin toteutumisen kannalta. Mulla on intressi saada vaikkapa ravintoa. Ja moraalin tulisi täten keskittyä siihen, että mahdollisimman monen yksilön intressit otetaan lukuun. Eli jos tätä nyt oikein pelkistää, niin mahdollisimman monen olennon hyvinvointi otetaan huomioon. No tässä ei varmaan ole kenelläkään mukisemista juurikaan, mutta radikaalin tästä ajatuksesta teki se, että Singerin mukaan myös eläinten intressit ja hyvinvointi täytyy ottaa huomioon. Hän huomautti, että biologiset seikat, kuten vaikkapa sukupuoli tai ihonväri, ei ihmisten kohdalla ole relevantteja perusteita jättää ihmisiä moraalisen huomioonottamisen ulkopuolelle. Hän myös huomioi, että älykkyys ei ihmisten keskuudessa ole semmoinen oleellinen seikka, joka voisi oikeuttaa muiden ihmisten riistoa. Ja näistä kahdesta syystä hän väittää, että myöskään eläinten älyllinen taso ei ole relevanttia, eikä laji. Hän ei löydä mitään perustetta sille, minkä takia laji biologisena määränä eroaisi sukupuolesta tai rodusta. Anteeksi, rotua hirvittävänä ihonväristä. Hän väitti, että tästä lajin relevanssia täytyy perustella, ei voida vain olettaa, että näin se nyt vaan on. Ja niitä perusteita ei hänen mukaansa ole juurikaan helppo löytää. Hän analysoi paljon erilaisia tarjottuja perusteita, mutta hyvin nopeasti tulee siihen johtopäätökseen, että ne ei ole varsinaisesti filosofisia perusteita, vaan nojaa itsestäänselvyyden ajatukseen. Siihen, että näin se nyt vaan on. Totta kai se on näin, että laji on relevantti. Ja minkä takia? Sitten siinä usein päädytään miettimään sitä, että no, sen takia, että ihminen on rationaalinen tai älykäs. Tämän jälkeen Singer sanoi, että no, nämä rationaalisuuden ja älykkyyden kriteerit ei ihmisten keskuudessa, ihmisten keskinäisissä ristiriidossa on relevantteja. Minkä takia siis suhteessa muihin eläimiin? Ja hän näillä väitteillä, siis sillä väitteellä, että eläimet tulee ottaa huomioon tasavertaisesti moraalisessa päätöksenteossa, sai osakseen valtavan paljon huomiota. Eli tämä väite oli hyvin radikaali. Johti suureen mediahuomioon ja lopulta tämmöisen varsinaisen filosofisen koulukunnan muodostumiseen, eli eläinetiikkaan. Muut filosofit alkoi vastaamaan Singerille, antamaan vaihtoehtoja sille, miten eläimiä tulisi jäsentää filosofisesti. Ja tästä syntyi siis ihan oma filosofian alansa, joka usein luetaan ympäristöfilosofian alaisuuteen. No toinen filosofi, joka on näitä varhaisia eläinfilosofian moderneja edustajia, on Tom Regan, joka vastineeksi Singerille kirjoitti teoksen The Case for Animal Rights, eli eläinten oikeuksien puolustus. Ja siinä hän kritisoi utilitarismia. Hän väittää, että utilitarismi ei voi olla se taustateoria. Utilitarismi ei puhu yksilöarvosta tai oikeuksista. Se on itse asiassa hyvin vastakkainen ja kriittinen vaikkapa termin oikeus suhteen. Ja Riikanin mukaan meidän täytyykin nostaa oikeudet ja yksilöarvo esille, hylätä utilitarismi. Ja hän käyttää tätä perinteistä oikeusteoria, joka pohjautuu deontologiaan, eli velvollisuusoppiin, jota se Immanuel Kant oli edustanut. Tässä ne, jotka ei filosofiaa kauheasti tunne, niin toivottavasti pysytte jyvällä. Tässä saatte tosi pientä tämmöistä filosofista pohjustusta myös, eli nyt palattiin sinne Kanttiin. Regan ottaa siis tämmöisen kantilaisen moraaliteorian taustalleen ja väittää, että moraalia tulee jäsentää pohtimalla aluksi yksilöarvoa, sitä minkälaisilla olennoilla on yksilöarvoa. Ja tämän jälkeen moraalisessa ajattelussa täytyy pohtia sitä, minkälaiset velvollisuudet suojelee sen yksilöarvon toteutumista ja minkälaiset oikeudet puolestaan suojelee niiden velvollisuuksien toteutumista. Mä en tähän kuvioon kauhean pitkälle mene, mutta mainitsen sen, että Riikanin mukaan itseisarvon perustana ei ole rationaalisuus tai itsetietoisuus, vaan kyky olla oman elämänsä subjekti. Hän puhuu paljon siitä, kuinka nämä korkealle menevät mentaaliset kyvyt, kognitiiviset kyvyt, jättäisi paljon ihmisiä ulkopuolelle. Ja mä nyt en puhu niistä, jotka täällä on läsnä, vaan sellaisista ihmisryhmistä, jotka todella ei pysty välttämättä semmoiseen reflektiiviseen itsetietoisuuteen tai abstraktiin ajatteluun tai rationaalisuuteen, mitä monilta muilta ihmisiltä vaaditaan. Eli vaikkapa vaikeasti kehitysvammaiset tai dementoituneet vanhukset jäisi ihmisarvon, yksilöarvon ulkopuolelle, jos näitä kriteereitä sovellettaisiin myös ihmisiin. Eli ne kriteerit, joiden kautta eläimet on jätetty yksilöarvon ulkopuolelle, ei toimi ihmisten kohdalla. Sen sijaan kaikkien ihmisten lukuun ottaminen mahdollistuu Riikanin mukaan käyttämällä peruskriteerinä tätä oman elämänsä subjektiutta, joka lopulta tarkoittaa vain sitä, että olento kykenee kokemaan oman olemassaolonsa jollakin tavalla ja toimimaan suhteessa ympäristöönsä noiden kokemusten pohjalta. Eli vaikkapa sika kokee olemassaolonsa. On jonkinlaista olla sika. Ja osittain tietysti kaikenlaisten evoluution kautta rakentuneiden taipumusten tai vaistojen kautta, mutta osaltaan myös sen kokemuksen kautta sika suuntaa toimintaansa sikamaisesti. Ja tämä kyky kokea Kyky suunnata omaa toimintaa omien kokemusten kautta on sitä oman elämän subjektiutta, eli oikeastaan oman elämän toimijuutta. Ja tämä olisi siis Riikanin mukaan yksilöarvon perusta. Ja tätä kautta hän oikeuttaa hyvin vahvoja velvollisuuksia suhteessa eläimiin. Hän kritisoi lihansyöntiä, myös eläinkokeita, ja hän puhuu eläinoikeuksista. Hän on se varsinainen ensimmäinen eläinoikeuksia puolustanut filosofi. Ja oikeuksilla hän nyt, mä vielä sen mainitsen lyhyesti, hän ei tarkoita vapausoikeuksia, vaikkapa oikeutta äänestää. Hän ei vaadi sitä, että meidän täytyy antaa niille sioille tai lampaille oikeus mennä tuonne eduskuntavaaleihin, vaan hän puhuu hyvinvointi- tai vaadeoikeuksista, eli oikeuksista, jotka kohdistuu moraalisiin toimijoihin, ihmisiin, ja joilla on mielekäs sisältö. Eläimen ei tarvitse itse tiedostaa niitä oikeuksia, eikä olla kykeneväinen edes ymmärtämään oikeuksia luonnetta millään tasolla. Riittää, että ihminen moraalisena toimijana ne oikeudet hahmottaa. Ja jälleen tässä taustalla on käytetty esimerkkinä näitä niin sanottuja marginaaliryhmiä, mutta itse asiassa hyvin yleisiä ihmisryhmiä, kuten pienet lapset tai vaikeasti kehitysvammaiset ihmiset. He ei tiedosta omia oikeuksiaan, mutta silti heillä on oikeuksia, jotka kohdistuu moraalisiin toimijoihin, eli täällä istuviin ihmisiin. Ja tätä samaa mallia siis Riika nyt soveltaa eläimiin. Ja täällä siis tosiaankin eläinoikeustermi tulee esille. Sitten mä ihan lyhyesti, jos mä vielä tässä ehdin, niin puhun vielä parista vaihtoehdosta. Tässä nyt on nämä perinteiset mallit. Perinteiset siinä mielessä, että Singer ja Riikan, siis tämä Peter Singer, joka edustaa utilitarismia, ja Tom Riikan, joka edustaa tätä oikeusteoriaa, on ne klassikkohahmot eläinfilosofiassa. Mutta heidän lisäkseen hyvin moni filosofi on tarjonnut näkemyksiä eläimistä. Ja yksi heistä on Martha Nussbaum, joka on hyvin tunnettu nykyfilosofi. Hän on hyveen etiikan edustaja, eli hän palaa sinne Aristoteleen näkemyksiin. Hän on Aristoteleesta paljon analysoinut ja hänen filosofiansa on huomattavan kaunilla tavalla kohdellut filosofi. Ja Nussbaumin lähtökohtana on se, että eläimillä voi olla sellainen vastaava telos kuin ihmisilläkin, ja tämä telos tulee ottaa lukuun. Teloksella nyt tarkoitetaan sellaista päämäärää, mikä meissä on. Aristoteles aikoinaan väitti, että ihmisen teloksena päämääränä on teoreettisen järjen käyttö, tai hyveellinen elämä muuten, vaikkapa oikeudenmukaisuuden noudattaminen tai rohkeus. Teelos on siis asia, joka meissä on ikään kuin sisään rakennettuna ja jota täytyy, semmoinen potentiaali, jota täytyy jollain tapaa pyrkiä kultivoimaan, jotta se pääsisi varsinaiseen tämmöiseen ilmiasuunsa. Ja kun se saavuttaa sen ilmiasuunsa, ihminen saavuttaa kukoistuksen tilan. Ja Nussbaumin mukaan moraalinen toiminta on sellaista, joka pyrkii ottamaan lukuun mahdollisimman monien yksilöiden kukoistuksen tilan. Eli pyrkii tukemaan muiden kukoistusta ja toisaalta pyrkii välttämään sellaisia toimia, jotka voisivat estää sitä kukoistuksen toteutumista. Tässä nyt tosi tiivistetysti tämmöinen hurjan iso filosofinen kysymys hyveen etiikasta ja teleologiasta ja teeloksesta ja kukoistuksesta. No, Nussbaum siis todellakin väittää, että me voidaan puhua mielekkäästi myös eläinten teeloksesta. Eli myös eläimillä on tietynlainen potentiaali tai päämäärä, jonka toteutuminen johtaa niiden kukoistuksen tilaan. Ja tämä vaihtelee hurjasti eläinlajeittain. Meidän täytyy ottaa eläinten kohdalla erilaisia tekijöitä lukuun. Mutta sillä taustalla on 10 noista peruselementtiä, jotka mahdollistaa kukoistuksen. Eli myös tämän valtavan hajonnan keskellä eläimet, ihminen mukaan lukien, jakaa 10 erilaista tämmöistä kukoistuksen mahdollistavaa tekijää. Ja Nussbaumin mukaan nämä tekijät täytyy ottaa lukuun. Hän puhuu toimintavalmiuksien teoriasta, joka on hyvin tunnettu nykypäivänä, vaikuttanut YK:n inhimillisen indeksin rakentamiseen. Hän on sen yhdessä sosiologian Martti Senin kanssa tuottanut Ja hän soveltaa sitä nyt myös eläimiin, ja siinä tulee esille nämä 10 erilaista tekijää. Ja niitä on muun muassa elämä, sosiaalisuus, tunnemaailma, älyllisyys ja leikki. Eli eläinten tulee saada seurata tunteita, mutta myös älyllisyyttä. Niiden pitää pystyä noudattamaan niille tyypillistä sosiaalisuutta, oli se sitten hyvin pienimuotoista tai hyvinkin suurimuotoista. Ja niiden tulee saada vaikkapa leikkiä. Tämä leikki liittyy iloon. Eli tässä nyt ei viitata semmoiseen nukkekotileikkiin, vaan siihen, että meidän täytyy sallia iloinen toiminta, paitsi ihmisille, myös eläimille. Ja tällaiset toimintavalmiudet tai tämmöiset määreet, tekijät, mahdollistaa toteutuessaan siis sen, että eläimen teelos toteutuu ja samalla eläin saavuttaa kukoistuksen tilan. Ja Nussbaumin mukaan nykyyhteiskunnan pitäisi pyrkiä toimimaan tavalla, joka ottaa nämä lukuun eläinten kohdalla. Eli kohtelee eläimiä siten, että eläimet saa toteuttaa omia lajiominaisia taipumuksia. Siitähän tässä lopulta on kysymys. Eläin saa olla eläin. Eläimiä pitäisi kohdella siten, että ne saavat toteuttaa omaa luontoaan. Tästä muuten ihan semmoisena, niille jotka filosofia enemmän tietää, on saattaneet kuulla Alasdair MacIntyresta, joka on ehkä se kaikkien tunnetun nykyhyve-eetikko. Hän on väittänyt ihan samaa, eli hän on puhunut myös eläinten mentaalisista kyvyistä ja esittänyt sen väitteen, että eläinten tulee saada noudattaa niille tyypillisiä kykyjä. Ja tähän eläinten kohtelun hyveellisyys perustuu. Nussbaum muuten väittää, että nykyyhteiskunta on muokannut eläimistä sellaisia, että niiden kyky iloon tai älyllisyyteen on laskenut. Ja tämä on hänen mukaansa hurjan suuri rikos. Eli me ollaan ihmiskunta on siis kajonnut eläinten teelokseen. Ja tästä esimerkkinä on se, että tuotantoeläinten keskuudessa erilaiset kyvyt päättelyyn saattaa laskea radikaalistikin. Eli hyvin monotonisessa, yksinkertaisessa, karussa ympäristössä se mieli ei pääse kehittymään. Ja tämä on Nussbaumin mukaan hyvin tämmöinen merkittävä seikka, joka tulisi ottaa lukuun. Eläinten lajiominaisuuden kunnioittaminen on siis hyveellistä. No ihan nopeasti vielä mä tuon kaksi hahmoa esille. Toinen niistä on Cora Diamond, joka on Wittgensteinilainen tai uusi-Wittgensteinilainen ajattelija. Jos nimi Ludwig Wittgenstein on kenellekään tuttu, hän oli siis 1900-luvun alkupuolella elänyt kielifilosofi, joka on ollut hurjan tunnettu, vaikuttanut paljon nykyiseen filosofiseen ajatteluun. Ja Diamond nyt toisintaa tämmöistä wittgensteinilaisuutta tai erityisesti uusi-wittgensteinilaista tulkintaa, joka omaa tiettyjä vivahteita. Ja hän väittää, että eläinkysymys ei ole analyyttisen pohdinnan aihe. Hänen lähtökohtansa on se, että etiikka ylipäätänsä ei ole logiikan asia. Etiikka ei ole loogista, analyyttisen argumentointiin pyrkivää, vaan lopulta perustuu kielellisiin merkityksiin, jotka rakentaa sitä, miten me nähdään maailma. Ja tästä syystä hän, ja tämä nyt liittyy siihen uusi-wittgensteinilaisuuteen, hän väittää, että meidän pitäisi pyrkiä löytämään ilmeisyyttä merkitysten alta, sen sijaan, että me pohditaan asioita analyyttisesti. Ja tästä hän käyttänyt esimerkkinä keskitysleirejä. Diamondin mukaan olisi absurdia analyyttisesti argumentoida siitä, onko keskitysleirit oikeutettuja, koska on ilmeistä, että ne ei ole oikeutettuja. Ja se analyyttinen argumentointi on itsessään asia, joka vieraannuttaa meitä siitä ilmeisyydestä pois. Sillä hetkellä, kun me aletaan argumentoimaan siitä asiasta, me ei enää tiedosteta sitä keskitysleirien hirvittävyyttä samalla tavalla. Me etäännytään siitä vähän abstraktimmalle tasolle. No, samalla tapaa Diamondin mukaan eläinkysymys ei välttämättä ole siis rationaalisuutta, logiikkaa vaativa kysymys, vaan sellainen seikka, jonka tulisi perustua ilmeisyyden löytämiseen. No, yhtäältä Diamondin mukaan on ilmeistä, että ihminen arvottaa enemmän muita ihmisiä. Tämä on perusmerkitys hänen mukaansa. Mutta toisaalta Diamondin mukaan myös ilmeistä, että monet meistä tuntee, mitä hän kutsuu kanssakulkijuudeksi suhteessa eläimiin. Ja tätä kanssakulkijuutta on vaimennettu vahvasti länsimaisessa rationalismin perinteessä, joka painottaa vain sitä teoreettisuutta, abstrakteja kysymyksiä ja kykyä siis hyvin analyyttiseen, etäännytettyyn, loogiseen ajatteluun. Ja kanssakulkijuus nyt siis tarkoittaa käytännössä vaikkapa empatia, eläinten näkökulman huomiointia, mutta myös jaetun haavoittuvaisuuden huomiointia. Ja sen näkemistä, että eläin todellakin on oma toimijansa, yhtä lailla kuin ihminen. Eläin on vain erilainen toimija. Saattaa olla hyvinkin erilainen toimija, mutta toimija joka tapauksessa. Ja tätä kanssakulkijuutta siis Diamond kehottaa ihmisiä hakemaan. Ja hän väittää, että analyyttisen argumentoinnin sijaan se kanssakulkijuus löytyy vaikkapa kirjallisuuden tai taiteiden kautta. Ja hän käyttää esimerkkinä kahta runoa, joissa käsitellään eläimiä. Eli hän lähtee hyvin erilaisille vesille kuin mitä nämä muut filosofit. Hän ei kannata tätä perinteistä analyyttistä filosofiaa, vaan kielen merkityksiin perustuvaa filosofiaa, joka lopulta pitää filosofiaa aika huonona menetelmänä, tietää yhtään mistään mitään. Sen sijaan taiteet on se kaikkein kultivoivin, kirjaimellisesti kehittävin tapa koettaa hahmottaa maailmaa, koska sieltä löytyy se ilmeisyys, mitä on vaikea pukea sanoiksi. Ja hän siis painottaa tätä kanssakulkijuutta myös sitä, että ihmisiä pitäisi suostutella ottamaan se kanssakulkijuus huomioon. Eli puhua ihmisille sillä tapaa, että he alkaa todellakin tuntemaan kanssakulkijuutta suhteessa eläimiin. Ja tässä siis taiteet on esillä. Vielä viimeinen. Mä olen nyt tässä hypännyt hyvin erilaisia perinteitä läpi. Nykyeläinfilosofiassa on siis edustettuna tässä ollut utilitarismi, velvollisuusetiikka, eli deontologia, hyveetiikka, wittgensteinilaisuus. Ja nyt viimeisenä mä tuon esiin tämmöisen mannermaisen filosofian klassikon, eli Jacques Derridaan. Oikeastaan tuodakseni esille sitä, että tätä kysymystä on mietitty hyvin erilaisten perinteiden, filosofisten perinteiden kautta. Eläinkysymys ei ole marginaalinen kysymys, jota on mietitty vain jossain yhdessä filosofiassa jonkun hyvin tämmöisen erikoisen filosofian taholta, vaan siis kysymys, jota hyvin, hyvin erilaisissa koulukunnissa on hahmotettu. Ja tässä tosiaan on tullut esille, miten hyvin tunnetut filosofit on sitä pohtineet. Cora Diamond on myös hyvin, hyvin tunnettu uusi wittgensteinilainen. Mutta erityisesti nyt tämä Derrida, Jacques Derrida, joka kuoli tuossa 90-luvulla. Oliko 2000-luvun alussa? Nyt mulla menee sekaisin. 2004. Hän oli siis hyvin, hyvin maineikas, tämmöisen poststrukturalistisen, mannermaisen filosofian edustaja. En vaivaa teitä sen enempää poststrukturalismilla, saatika Derridan teorioiden hankaluudella. Hän oli hyvin moniulotteisesti, kompleksisesti ajatteleva ja kirjoittava hahmo. Mutta tästä huolimatta ja ehkä sen vuoksi siis huomattavan paljon kuuluisuutta jo elinaikanaan saavuttanut filosofi, jota pidetään tosiaankin ranskalaisfilosofian yhtenä kärkiedustajana. Ja Derrida myöhäistuotannossaan tuolla vuodesta 1997 saakka alkoi yhtäkkiä kirjoittamaan paljon eläimistä. Ja yhtäkkiä totesi, että itse asiassa eläimet on kaikkein keskeisin filosofian kysymys. Eläinkysymys siis on se kaikkein tärkein kysymys, mitä filosofiassa tulisi hahmottaa. Ja hän väitti tässä myöhäistuotannossa monta kertaa, että itse asiassa koko hänen alkutuotantonsa on siellä rivien välissä jo käsitellyt eläinkysymystä. No, se mitä hän kirjoitti eläimistä on jälleen hyvin monitahoista. Mä tuon tässä nyt esille lyhyesti hyvin, hyvin tämmöisen ehkä yksinkertaistavan mallin. Yksi Derridan perusväitteistä on se, että länsimaisessa ajattelussa ylipäätänsä on nojattu liikaa pelkistäviin, yleistäviin kategorioihin. Luotu semmoisia yleisiä käsitteitä, joilla todellisuutta pyritään selittämään, huomioimatta sitä, että todellisuus on kaoottista. Sitä on hyvin hankala asettaa yleisten kategorioiden alaisuuteen. No, yksi näistä kategorioista on käsite eläin. Valtava kategoria, jonka alaisuuteen lukeutuu kymmeniä tuhansia lajeja. Ja Derridan mukaan suuri väkivallan muoto eläimiä kohtaan on itse asiassa koko termin eläinkäyttö, koska silloin eläinten erityisyys suhteessa toisiinsa jää puuttumaan. Tässä kohtaa Derrida paljon puhui Darwinin lajiajattelusta ja ajatteli tai väitti, että Darwin oli itse asiassa tuottanut tämmöisen vallankumouksen ihmisen eläinkäsityksiin, tuomalla tosiaankin esille sitä, että eläinten erityisyys on valtavaa. No, samalla Derrida ajatteli, että tämä eläinkategorian käyttäminen on vaikuttanut ylipäätänsä länsimaisen metafysiikan rakentumiseen siten, että se on edesauttanut subjekti-objekti-jaottelun muokkaamista. Et menee tosi pitkälle, toivottavasti osaan selittää tämän hyvin. Subjekti-objekti-ajattelu on semmoista, mitä usein pidetään Descartesista juontuvana, mutta toki sen juuret on jo paljon kauempana. Ja sen puitteissa siis nähdään ihmisyksilö toimijana ja kaikki muu ympäröivä, semmoisena toiminnan kohteena, joka on kasvotonta. No, tämä eläinkäsite on itse asiassa itsessään mahdollistanut tämän kasvottomuuden, objektiuden ihmisen ympärillä. Eli sen alaisuudessa eläimet on kasvotonta massaa, ihmisen toiminnan kohde, eikä mitään erityistä tai arvokasta. Ja nyt Derrida argumentoi, että jos me hylättäisiin tämä eläinkäsite tämmöisenä valtavana käsitteenä, me samalla mullistettaisiin länsimainen metafysiikka siten, että ei enää olisi subjekteja tai objekteja. Tämä on tosi iso kysymys, mihin mä nyt en tässä pureudu tämän enempää, mutta myös aika mielenkiintoinen. Ja siis oikeastaan väitetään niin, että se, miten ihminen hahmottaa todellisuutta länsimaisessa filosofiassa, on perustunut hyvin pitkälle tiettyihin tällaisiin oletuksiin suurista geneerisistä kategorioista. Ja nämä kategoriat on syntyneet osaltaan sitä kautta, että puhutaan tästä valtavasta eläinluokasta. Eli että eläinkäsitteen käyttö olisi itsessään johtanut länsimaisen filosofian muotoutumiseen sitten, kun se nykypäivänä ilmenee. Onko tämä nyt, selitäks minä tätä ollenkaan? Tämä on niin kompleksia, että toivottavasti tästä saa kuitenkin, tämä on hankala selittää, mutta toivottavasti tästä saa kuitenkin jotakin tolkkua. No, tässä siis tämä kategorisuuden tai geneerisyyden kritiikki. Mutta nyt päästään vähäsen helpommille vesille ja just ehditään ehkä, tässä on 5 minuuttia enää. Derrida eläinten kohdalla puhuu myös keskeyttävästä kohtaamisesta. Ja tämä nyt on semmoinen termi, minkä hän lainaa Emmanuel Levinalta, joka oli toinen hyvin tunnettu ranskalaisfilosofi. Ja tämä Levinas oli paljon puhunut etiikasta ja siitä, kuinka me kohdataan toiseus parhaimmalla tavalla, jos me huomataan, että se toinen yksilö on haavoittuvainen yhtä lailla kuin me itse. Eli siis kun me kohdataan toinen yksilö, me ei ajatella, että onpa hän kykeneväinen ja älykäs ja rationaalinen, vaan me nähdään hänet haavoittuvaisena, rajallisena olentona. Ja tästä etiikka kumpuaa. Jos me nähtäisiin kaikki muut niinä täydellisinä, rationaalisina, pystyväisinä olentoina, ei me tarvittaisi etiikkaa. Kaikki tulisi toimeen. Me oltaisiin kaikki voipia, tämmöisiä omnipotentteja olentoja, jotka ei tarvitse etiikkaa. Etiikkahan suojelee meitä haavoittuvaisuudelta, auttaa meitä haavoittuvaisuudessa. Se on olemassa sen takia, että me ollaan haavoittuvaisia. Sen takia tarvitaan sääntöjä sille, miten meitä tulee kohdella. No, Derridan mukaan meidän tulisi kohdata eläin tätä kautta myös. Eli nähdä eläimet haavoittuvaisina olentoina, eikä tämmöisen geneerisen eläinkategorian kautta. Eli Derrida lainaa tämän keskeyttävä kohtaaminen termin Levinalta, mutta siis soveltaa sitä tähän geneeriseen eläinkäsitykseen. Ja väittää, että sen sijaan, että me sikaa nähdessämme pidettäisiin sitä sikaa kasvottomana prototyyppinä sijasta, joka on täysin mekaaninen olento. Me kohdattaisikin se tämmöisenä haavoittuvaisena erityisenä otuksena. Ei geneerisenä, kasvottomana, mekaanisena olentona, vaan haavoittuvaisena omana toimijanaan. Ja tämä saattaisi siis keskeyttää ihmisen siinä egoistisessa niin kuin jatkuvassa pyrinnössä, mitä ihminen toteuttaa, ja saisi ihmisen heräämään sille, että eläimiäkin täytyy ottaa lukuun, että niidenkin hyvinvointi täytyy ottaa lukuun. Tästä tulee tämä termi keskeyttävä kohtaaminen. Jos me kohdataan toinen haavoittuvaisena olentona, se keskeyttää meidän tämmöiset hyvin itsekeskeiset projektit ja saa meidät toimimaan toisen hyväksi. Laittamaan ne itsekeskeiset ajatukset hetkeksi sivuun ja tekemään jotain sen toisen hyväksi. Ja Derridan mukaan siis moraalinen huoli eläimiä kohtaan parhaimmillaan kumpuaa tämmöisestä keskeyttävästä kohtaamisesta. Ja viimeisenä vielä mä päätän tämän esityksen Derridan kissa-esimerkkiin, jossa tulee tämä keskeyttävä kohtaaminen esille. Tämä on ehkä se kaikkein tunnetuin osa Derridan eläinajattelua. Derrida kirjoitti hyvin esseemäisesti, tosiaankin hyvin vivahteikkaasti, monitulkinnallisesti. Ja hänellä saattoi välillä olla aika lennokas tyyli ja se tulee ehkä tässä hyvin esille. Hän puhuu siitä, kuinka hän kerran ollessaan alasti kylpyhuoneessa huomasi, että kissa tuijotti häntä. Hän koki olonsa ei ainoastaan kirjaimellisesti, vaan myös mentaalisesti hyvin alastomaksi, koska sen kissan tuijottava katse oli niin ilmeisellä tavalla toimijuudesta kertova. Ja hetken Derrida koki, että hän on sen kissan objekti. Kissa tuijottaa häntä analysoivasti, näkee hänen lävitsensä ja hän ei ole mitään. Hän on vain sen kissan objekti. No, Derridan mukaan tämä hetki oli hulluuden hetki. Hän käytti sitä termiä hulluuden hetki, koska se pakeni sanoja. Derrida ei pystynyt selittämään, hetken aikaa hänen koko tämmöinen rationalisoinnin prosessinsa, ajattelun prosessinsa katkesi, koska tämä kohtaaminen oli niin hätkähdyttävä. Ja sillä hetkellä, kun hän koetti pukea sitä kieleksi, tehdä siitä kielellisesti selkoa, se hetki oli poissa. Ja tämä hänen mukaansa johtuu juuri siitä, että meidän kielemme ja tapaamme käyttää kieltä, ne perusmerkitykset on niin eläimiä objektin asemaan asettavia, että ne ei voi tehdä oikeutusta sille tunteelle tai kokemukselle, joka syntyy, kun ihminen näkeekin eläimen toimijana eikä objektina. Ja tällaisia hulluuden hetkiä, jotka pakenee kieltä, Derrida pitää hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka tosiaankin tämmöinen keskeyttävä kohtaaminen voi synnyttää etiikkaa, koska tässä hetkessä Derrida tajusi, että se eläin todellakin on toimija, joka ansaitsee kunnioitusta. Mutta myöhemmin sitä pohtiessa hän myös oivalsi, että se kissa on haavoittuvainen. Siihen toimijuuteen sisältyy myös se haavoittuvaisuuden aspekti. Ja mikä tärkeintä, Derrida toi esille sen ajatuksen, että meidän kaikkien pitäisi pyrkiä löytämään niitä keskeyttäviä kohtaamisia suhteessa eläimiin. Mä usein mainitsen tämän Derridan ihan viimeisenä mun ympäristö- ja eläinetiikan kurssilla. Ja mä kysyn opiskelijoilta, että onko heillä ollut semmoisia keskeyttäviä kohtaamisia. Kun he rupeaa sitä miettimään, niin usein monilla on ollut ja ne liittyy luonnonvaraisiin eläimiin. Vaikkapa yhtäkkiä hirven näkeminen metsässä silloin, kun ei oleta, että hirveä tulisi näkemään. Kun tuntuu, että joku nyt tuijottaa ja siellä näkyykin sitten se hirven komea sarvipari ja silmäpari suunnattuna omaan minään. Se voi olla aika jännä kokemus. Ja Derridan mukaan siis se voi olla ihmisajattelu, jopa filosofiaa mullistava kokemus. Ja siinä tulisi tämä eläinten toimijuus esille. Ja se toimijuus sitten sinällänsä vaatii sitä, että eläimiä kohdellaan huomattavasti kunnioittavammin kuin nykypäivänä tehdään. Derrida itse antoi tukeensa eläinoikeusliikkeelle ja kasvissyönnille. Eli hän oli hyvin radikaali. Usein Derrida on kritisoitu siitä, että hän ei sanonut kyllin konkreettisia asioita oikein mistään, mutta eläinkysymyksen kohdalla hän niin teki. Hän puhui konkreettisesti kasvissyönnistä ja tosiaankin antoi tukeensa eläinoikeusliikkeelle, koska eläimet on niitä toimijoita.